Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi doi invitați. Le spun bun venit, în primul rând pastorului Mihai Marian. Și bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc de invitație.
De asemenea, împreună cu noi se află astăzi domnul Florin Bică, redactor de carte, blogger. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi are de a face cu ceea ce fiecare dintre noi ne confruntăm mai mult sau mai puțin în diverse etape de viață. Dar până la urmă, astăzi aproape toți spunem că suntem ocupați. Vorbim despre cât de aglomerată este viața noastră, despre cât de mult muncim sau cât de mult sau cât de greu ne străduim să facem față tuturor cerințelor pe care le avem din partea locului de muncă, din partea familiei, din partea societății în general, și vrem să îi ajutăm pe cei ce ne ascultă, să ne ajutăm și pe noi, să înțelegem mai multe despre cum putem eficientiza munca noastră. Vorbim despre obiective, vorbim despre priorități și despre cum să ne punem ordine în viață, astfel încât a fi ocupat să aibă un sens bun, dar în același timp să ne avem și cealaltă parte a discursului. Suntem ocupați, dar avem și timp liber. Am constatat că în ultimul timp oamenii răspund foarte frecvent la întrebarea ce faci, sunt ocupat, am treabă. Este cumva o chestiune de statut? Cu cât ești mai ocupat, cu atât ești mai important? Curaj!
Este și nu este. Adică poți să fii foarte ocupat fără să fii important, sau poți fi important și deoarece ești important, ești și ocupat. Acum, sigur, rămâne de discutat ce înseamnă să fii important. Dar cred că fiecare dintre noi este atât de ocupat pe cât dorește. Singuri ne stabilim până la urmă programul, prioritățile, obiectivele. Singuri decidem la ce anume spunem da, la ce spunem nu. Probabil că e mai greu să spui nu în zilele noastre, mai ales când ceea ce ți se propune este bun sau bine, o cauză bună. Însă uneori trebuie să spui nu, pentru că societatea tinde să vină așa cu forța, cu valul peste noi și să ne determine să ne implicăm în mult prea multe lucruri. Acum mai e necesară o distinție. Depinde la ce segment de public ne gândim. Pentru că am fost recent la bunicul meu, la țară, la sat, viața curge într-un alt ritm. Acolo oamenii au un alt fel de program. Pe când în marile orașe...
Cred că asta ni se pare nouă celor care locuim în orașe, pentru că și dacă te duci la țară și întrebi pe oameni, nici ei nu vor spune... Nu prea avem treabă, stăm degeaba. Și ei vor spune că muncesc.
Cu siguranță că n-am vrut să spun
sau
că
sunt ocupați,
că nu
bine.
Au de muncă, ci doar că e un alt ritm al vieții. Pentru că, de exemplu, noi la oraș depindem de transportul public, trebuie să fim la un anumit program. Mă gândesc la persoane concrete, adică la persoane pe care le cunosc și care locuiesc la țară, care sunt active, dar care își fac programul singure, care nu sunt prinse în acest angrenaj cotidian în care suntem noi aici. De aceea spun că în funcție de locul unde te afli, în funcție de vârsta pe care o ai, de munca pe care o prestezi pentru ca să-ți câștigi traiul și așa mai departe, se conturează și programul, obiectivele, prioritățile și așa mai departe.
Ce spuneți? Dintr-o perspectivă pastorală, suntem într-o permanentă alergare, într-o permanentă goană, dar în același timp avem până la urmă în noi și dorința aceasta de a avea un timp în care să fim singuri, de a fi cu Dumnezeu, de a medita. Mai este timp în toată această alergătură pentru acest timp personal?
Ceea ce a spus colegul meu de platou e perfect adevărat. Și observ același lucru, inclusiv în slujirea mea pastorală, că astăzi oamenii nu mai au timp să stea de vorbă cu un îndrumător spiritual, așa cum aveau în trecut. Dacă în trecut pastorul era mult mai mult solicitat din punct de vedere relațional, că oamenii vroiau să stea de vorbă cu pastorul, să discute cu el, acum de multe ori ești pus în situația în care efectiv oamenii spun, dom'le, nu am timp, sunt ocupat sau ocupată. Pentru că trăim într-o societate foarte informatizată, cu acces la foarte multe informații și Biblia spune, Biblia a anticipat acest lucru. În profeție chiar s-a spus că în timpul sfârșitului cunoștința va crește. Și ori un volum mare de cunoștință automat pune presiune suplimentară asupra oamenilor. Dar lucrul acesta nu îi face mai fericiți, nu îi face mai împliniți. Și în același timp Dumnezeu este un Dumnezeu care el nu se schimbă, el merge în ritmul lui. Și tu este nevoie să te raportezi la el. Lucrul acesta spune că, deși știe, Dumnezeu știe că suntem ocupați, el n-a spus, n-a prevăzut o cutumă în această perioadă să spună, uite, nu mai e nevoie să vă odihniți, nu mai trebuie să mai dormi atât, adică el nu a micșorat noaptea ca tu să poți să muncești mai mult. Sau în același timp, el n-a spus ziua de odihnă, hai, o dată pe lună poți să și muncești. Nu doar să te ocupi de cele spirituale. Pentru că Dumnezeu știe că noi suntem făcuți nu să fim ocupați tot timpul.
Pentru că tocmai această tendință a societății de a ne ține ocupați, până la urmă ne ține ocupați cu lucrurile acestea vremelnice și ne distrage atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Pentru că atunci când ești extrem de ocupat cu lucrurile de zi cu zi, ceea ce asigură viața de zi cu zi, este foarte posibil să scapi din vedere elementul divinității, să scapi din vedere faptul că ești creat pentru o viață veșnică, nu doar ca să alergi pe acest pământ 30, 50, 80 de ani pentru a avea o casă și ceva de mâncare. Cred că aici este pericolul. Și tocmai de aceea am intitulat emisiunea noastră Obiective, Priorități și Ordine în Viață, pentru că trebuie să pornim tocmai de la stabilirea unor obiective clare de viață și să ne facem o listă cu priorități, ceea ce este cu adevărat important pentru noi la anumite momente din viață, astfel încât să ne rămână timpul acela personal de comuniune cu Dumnezeu și acea ordine în viață pe care toți ne-o dorim.
Interesant este că dacă stai de vorbă cu oameni de diferite vârste, constați că mai toți au anumite regrete, adică dacă ar putea da timpul înapoi, ați auzit oameni care spun, dacă aș da timpul înapoi, dar aș avea mintea de acum, aș face lucrurile altfel. Asta incluzând și obiectivele, prioritățile.
Și în modul în care au petrecut timpul.
Și modul
practic,
în care, modul
cele
în care au
mai multe regrete
timpul.
Sunt legate de folosirea timpului.
De cele mai multe ori suntem prinși pe negândite, fără să observăm într-un fel de capcană, ne implicăm în foarte multe lucruri, muncim, construim, vrem să ne facem, să ne cumpărăm, că până la urmă trăim într-o societate a consumului, gândind că mai târziu, când le vom avea pe toate așezate la locul lor, vom trăi și noi vom avea răgazi pentru sufletul nostru. Dar adevărul este că timpul trece și nu-ți dai seama când au trecut 10, 20, 30 de ani și nu ai terminat încă de pus lucrurile la locul lor. Și atunci e important să te oprești acum și să te gândești care sunt lucrurile care contează cu adevărat. Când voi avea 80 de ani, zic și eu așa o vârstă, și mă voi uita înapoi la viața mea, ce îmi va plăcea să văd, ce mi-aș dori să văd privind înapoi, lucruri,
sau care sunt
lucruri
acele
cumpărate,
lucruri, relații, care
relații,
doi nu e.
Exact. Ce anume ai vrea să obții când ai tras linia finală și ai făcut socotelile? Pentru că e foarte ușor, cum spuneam, să te lași prins așa în cursul lucrurilor. Apa te duce, navalul, mulțimea te ia cu... și te duce mai departe. Dar e important să spui din când în când stop. Să-ți reanalizezi viața, să te gândești un pic unde sunt acum, de ce sunt aici, care sunt prioritățile mele. Asta este o întrebare pe care ar trebui să ne o punem foarte des. Și cu privire la viața noastră creștină, și cu privire la munca noastră, și cu privire la familie, prieteni și așa mai departe. În ultima vreme tot aud așa oameni care se plâng că nu mai nu se mai întâlnesc, nu mai petrec timp împreună. Recent am avut ocazia să mă întâlnesc cu câțiva prieteni și am avut senzația că nu ne mai văzusem de secole. Și asta pentru că, nu pentru că ceva ne împiedică în mod real, ci pentru că pur și simplu nu ne-am oprit să spunem, hai să
pentru că n-a fost asta o prioritate.
Exact, nu a fost o prioritate. Dacă ar fi fost o prioritate, am fi găsit timpul acela care ne trebuia. Și atunci, sigur, e important să ne oprim, să ne gândim, regândim prioritățile mereu.
Acum mai există și o altă posibilitate. De multe ori noi oamenii parcă suntem dornici să fim ocupați. Uneori ne simțim bine atunci când suntem ocupați și suntem prinși în diverse activități. Spuneam la început că a fi ocupat poate să fie și o chestiune de statut. Îți dă oarecare importanță. Dacă ești ocupat, înseamnă că oamenii te caută, înseamnă că ai o anumită valoare, înseamnă că fără tine, într-un anumit loc, lucrurile nu pot funcționa bine și atunci înseamnă că ești o persoană valoroasă din moment ce ai multe de făcut. Cum vedeți acest lucru?
Cred că este un comportament patologic lucrul acesta, pentru că e o sintagmă și e foarte reală. Nimeni nu e de neînlocuit. Și singurul care e de neînlocuit e numai Dumnezeu. Fără de El nu se poate. Dar noi trebuie să înțelegem că avem raportări diferite. E adevărat. Ție ți se induce ideea că, dom'le, dacă nu ești tu, treaba nu merge.
Sau fără tu trebuie tine, să le faci pe toate.
Tu trebuie să le faci pe toate. Biblia spune altceva. Chiar am deschis Biblia în întâmpinarea acestei idei în Evanghelia după Ioan la capitolul 4, unde este momentul în care Mântuitorul se întâlnește cu o femeie la fântână. Și stau de vorbă. Amândoi discută. Și la un moment dat, în această discuție, apar și ucenicii care sunt foarte uimiți că stă de vorbă cu o femeie, ce caută o femeie la fântână în miezul zilei, că acolo era liniște, trebuia să fie liniște. Și la un moment dat, în discuția cu Mântuitorul pe acest subiect, el le spune ucenicilor un lucru, și anume faptul că mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată mai mulți lucrători la secerișul lui. În mod normal ar fi trebuit Domnul Hristos să le spună, Doamne, e mult de muncă. Nu facem față noi. Trebuie să munciți mai mult. Dimpotrivă, Mântuitorul le spune ucenicilor, voi vă faceți treaba în continuare așa cum știți, dar
mai adăugăm
pe alții ca să dezvoltăm și în felul acesta să îmbogățim. Este un principiu enunțat acum 2000 de ani care astăzi își dovedește pe deplin aplicabilitatea în marketingul modern, în modul de a lucra în așa fel încât să fii eficient și să nu ajungi la sindromul de burn-in. Plus că mi-a plăcut ce a zis Florin, și anume ajungi la o vârstă în care privești în urmă și spui, domne, puteam să fac lucrurile altfel. Și mulți au regrete. Numai că întrebarea se pune, cum poți să nu ajungi la vârsta aceea și să privești în urmă și să spui, în urmă puteam să acord să reglez prioritățile în așa fel încât acum să-mi fie bine. Eu cred că aici...
Haideți să oferim un răspuns și să-i ajutăm pe cei ce ne ascultă și ne urmăresc să găsim răspunsul la această dilemă, pentru că până la urmă asta înseamnă a-ți pune ordine în viață. Spuneți că Dumnezeu are răspunsul, Scriptura are răspunsul la această întrebare. Care ar fi acesta?
Biblia are nu doar un răspuns, are mai multe. Cred că, în primul rând, este stabilirea priorităților. Cine este pe primul loc în viața mea? Pentru că dacă iau Biblia doar ca pe o colecție de maxime, atunci nu merge. Dar dacă pe autorul Bibliei îl așez în viața mea ca prioritate maximă și ascult de el, atunci lucrurile se schimbă diferit. Și apare o altă perspectivă, un alt mod de a vedea lucrurile. Numai că mulți nu prea sunt interesați de acest aspect, pentru că ei cred că le limitează viața. și le limitează opțiunile.
Asta pentru că, până la urmă, omul este sigur pe ceea ce face el cu mâna lui și dorește să dețină controlul asupra tot ceea ce se întâmplă. Și în momentul în care îl pui pe Dumnezeu pe primul loc și când vorbești de priorități în capul listei, este Dumnezeu, relația cu El, voia Lui pentru tine, asta implică o mare doză de credință și de renunțare la sine, renunțare la egoismul tău, renunțare la ceea ce până la urmă pentru tine poate să fie important, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu să nu fie la fel de important pentru viața ta. Și de aceea mulți se blochează aici, cred.
Așa este.
Dacă ar fi să ne referim la ce ar însemna să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc, lucrul acesta ar putea să ridice poate multe întrebări pentru cei ce ne ascultă și să spună, dar ce înseamnă să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc? La serviciu tot trebuie să mergi, de copii tot trebuie să ai grijă, nu-ți plătește Dumnezeu facturile și nu rezolvă știu eu ce alte probleme pe care le ai în viața de zi cu zi în mod direct, așa, să vezi intervenția Lui, decât foarte rar sau doar dacă ai ochii deschiși la așa ceva. Ce înseamnă efectiv să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc? Pentru că vorbim în contextul acesta în care suntem ocupați cu ceea ce înseamnă câștigarea existenței, trăirea vieții de zi cu zi.
Acum mă gândesc că, sigur, dacă ne gândim la priorități din punctul de vedere al unui creștin, există niște priorități principiu, așa le numesc, priorități principiu, să rămâi alături de Dumnezeu în toate, să cauți să împlinești voia Lui, să păzești legile Lui, poruncile Lui. Acestea sunt priorități principiu. Ele cumva pătrund ca o sevă în toate celelalte lucruri pe care le-ați amintit. În familie, în relații, în muncă, ele se regăsesc acolo. Invizibil, nu e ca și când te duci la muncă și pentru că, nu știu, lucrezi pe șantier, dar ești creștin, vorbești numai în versete sau ceva de, adică nu în sensul acesta, dar în atitudinea ta, în modul în care îți faci munca, se văd principiile tale. Deci acestea ar fi prioritățile ca principiu. Și apoi sunt priorități care țin de circumstanțe, de conjuncturi, de și nu numai de asta, chiar mă gândeam înainte de emisiune când mi-a anunțat subiectul acesta că există priorități pe care le dictează până la urmă felul nostru de a fi. Fiecare om este înzestrat cu anumite talente. În Biblie le spunem talanți. Daruri pe care Dumnezeu le dă fiecăruia. Și în funcție de aceste daruri se mai stabilesc sau ar trebui să se stabilească și prioritățile.
Vorbim de preocupări, până la urmă, de ceea ce ne face plăcere să facem și ne umple timpul într-un mod în care îmbinăm utilul cu plăcutul.
Exact. Că, de exemplu, dacă un om este un bun organizator, să zicem, ar fi păcat, nu, ca un bun organizator să fie pus să susțină discursuri publice. Câte vreme el nici nu prea îi place să facă treaba asta sau nu are talent. Mai degrabă, și atunci prioritățile lui se duc în zona afinităților lui. Sau dacă cineva are un alt dar, de exemplu, de a-i învăța pe alții, de a-i instrui, atunci el urmează o altă direcție. Deci, cumva, și în funcție de ce suntem fiecare dintre noi, se stabilesc, se aranjează prioritățile. De ce?
Aceasta ar fi un caz ideal, dar din păcate ceea ce constat eu este că nu neapărat ce ne place nouă ne dictează prioritățile, ci standardele societății ne dictează de cele mai multe ori prioritățile.
Aici depinde și de modul în care reușim noi să negociem cu societatea. Unii reușesc să-și urmeze, să zic așa, visul, cum spun unii, iar alții rămân prinși într-un loc unde nu se simt bine, nu le place ce fac, dar își spun, n-am ce face, sunt prins aici, am familie, trebuie să... Sigur, acum noi vorbim despre situații ideale și în viața de zi cu zi ne confruntăm cu
realitatea.
Da, cu realitatea, cu situații neideale. Însă trebuie ca fiecare om să se gândească exact la ce anume ar vrea el să facă și să scoată ce poate mai bine din ceea ce are. Sigur, acum toți ne-am dorit probabil să atingem, nu știu ce, cum spuneam mai devreme, de poziții sau funcții importante. Nu vom ajunge toți să fim directori sau manageri. Dar asta nu înseamnă că nu putem să năzuim, să dorim să facem mai bine, să trăim mai bine, să
fim mai buni în ceea ce facem, buni,
exact, mai buni, să lăsăm pe Dumnezeu să conducă viața noastră cât mai deplin și așa mai departe. Adică, sigur, sunt multe lucruri care ni se ridică stabilă în cale, dar noi trebuie să ne luptăm cu ele.
Spuneam mai devreme și mi-ar plăcea să știu cum comentați această idee că societatea ne impune, din păcate, anumite standarde și anumite priorități. Cum ar putea creștinul să trăiască în lume, dar în același timp să nu se confunde cu ceea ce lumea impune?
Pare foarte ciudat că Biblia e cunoscută o carte a ascultării. Numai că un om care citește Biblia devine tocmai un astfel de om, care el iese din peisaj, într-un fel sau în altul. Acum nu este acea mania, să zicem, a persecuției, adică a genului, domne, dacă toți merg într-o direcție, eu trebuie să merg în direcția opusă, că... Nu, aici este vorba de faptul că în momentul în care începi să citești Biblia, în momentul în care începe să se creioneze un univers moral în viața ta, prioritățile tale se schimbă. Și ai curajul să te opui cutumelor, să te opui a ceea ce pare normal. Adică, oamenii aleargă și fac anumite lucruri. Dau exemplu, nu mai e mult și vin sărbătorile. Și toată lumea cumpără brazi, cumpără cadouri, cumpără lucruri de genul acesta. Și se observă foarte clar că oamenii fac treaba asta fără să știe de ce. Dom'le, dăm cadouri în familie că e Crăciunul. Dar chiar trebuie să dau cadouri. Cunosc
persoană... Iar lucrul acesta, de multe ori, nu că nu aduce bucurie, dar este chiar o povară. Trebuie să ne văităm de multe ori. Vai, câte cadouri trebuie să cumpăr.
Exact. De asemenea, în momentul în care iei în calcul Biblia, te gândești că oamenii au nevoie de cadouri și în alte momente ale anului, nu doar de Crăciun. Și lista poate să continue. Noi avem nevoie să ne reorganizăm viața, să știm de unde venim, de ce suntem aici și încotro mergem. Eu am avut ocazia în viața mea, o parte din viață, să fiu în afara Bibliei. Să trăiesc o viață normală. Și am ajuns la, atunci, experimentând, dar și astăzi am ajuns la concluzia că astăzi majoritatea oamenilor sunt ocupați pentru că vor să fie ocupați. Pentru că dacă se opresc și nu mai au nimic de făcut, nu mai are cine să-i muncească, nu mai are cine să-i distreze, trebuie să audă o voce interioară și să privească în ei înșiși. Și de multe ori când privesc acolo nu e lumină, e întuneric, e tristețe, e deprimare, e lipsă de speranță.
E lipsă de sens, e frică de ceea ce vei asculta dacă vei sta de vorbă cu conștiința ta. Și atunci prefer să fii ocupat, până la urmă este și mijlocul prin care Satana își face treaba cu noi. Ne ține ocupați, astfel încât să nu avem timpul și starea de spirit să fim într-o anumită comuniune cu Dumnezeu și să ascultăm până la urmă ceea ce este important.
E, și aici ați amintit un nume care uneori cred că se distrează foarte mult, de exemplu văzând viața care se întâmplă astăzi în București. Ai ajuns astăzi ca să stai în trafic câte o oră, două, ca să ajungi dintr-un punct în altul. Și cunosc oameni care ajung mai repede de la Câmpina la București decât dintr-un cartier al orașului în celălalt. Este un mare paradox. Pentru că oamenii, și domne, nu zice nimeni să, religia Bibliei, chiar Biblia spune să lucrezi 6 zile. Adică nu spune tu stai 6 zile și a 7 odihnește-te. Ci chiar Biblia spune lucrează 6 zile, implică-te, fă-ți lucrul tău.
Fii activ.
Dar fă-l cu cap. Gândește. Pentru că viața, cred că Dumnezeu a făcut-o să fie frumoasă și să o savurezi și să te bucuri de lucrul mâinilor tale. Chiar așa spune Biblia.
Dar aici este un alt paradox, pentru că, pe de o parte, creștin fiind, avem în atenție sau în perspectivă viața veșnică și mergem plecăm de la premisa că tot ceea ce facem aici pe pământ are în vedere mântuirea noastră și viața veșnică pe care o vom trăi, că această viață nu este decât o etapă, dar în același timp Biblia ne învață și ne îndrumă și ne dă sfaturi foarte concrete despre cum putem avea o viață frumoasă și aici pe pământ. Chiar o viață mai sănătoasă, chiar o viață mai împlinită din punct de vedere al relațiilor, lucruri pe care până la urmă, din perspectiva veșniciei, ar părea că nu au atât de mare importanță. Ce importanță are să fiu sănătos, de exemplu? Unii își fac o prioritate din asta. Dacă oricum voi muri și voi trăi veșnic, așa cum Biblia promite. Nu? Adică ar părea un nonsens. Vreau să discutăm despre acest lucru și despre cum împăcăm cele două poziții, dar vă invit să luăm o pauză muzicală și apoi vom reveni. După acest moment muzical aș vrea să preluăm și apelurile ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă spun faptul că suntem în direct și ne-am bucurat ca după această pauză să primim apelurile dumneavoastră. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă doriți să adresați vreo întrebare sau să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, vă așteptăm cu drag.
Thank you.
revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept, așa cum vă anunțam și înainte de pauza muzicală. Dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, vă așteptăm cu drag. Aveți la dispoziție numărul de telefon 0314-378-379. Așteptăm fie întrebările dumneavoastră, fie opiniile legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi. Vorbim despre obiective, despre priorități, despre cum ne putem pune ordine în viață. Vă întrebam mai devreme cum rezolvăm acest conflict, aparent conflict, între a trăi o viață bună, frumoasă, împlinită pe acest pământ și așteptarea aceasta a creștinului că ceea ce este mai bun urmează în viața veșnică. Cât de mult să investești, să te concentrezi pe ceea ce se întâmplă acum și aici, dar în același timp să te pregătești, pentru că, așa cum spuneam, viața aceasta este o etapă, o pregătire pentru viața veșnică, pentru nemurire.
E greu de găsit o soluție optimă, o rețetă care să funcționeze în toate cazurile, pentru toată lumea, indiferent unde s-ar afla și indiferent în ce condiții sau circumstanțe se găsește.
Dar sunteți de acord că aceasta poate să fie o dilemă de viață pentru mulți?
Este o provocare. Este o provocare și de multe ori oamenii tind să alunece înspre extreme. În general, în viață tindem spre extreme și este foarte greu să găsim și să menținem echilibrul în viața noastră. Acum, legat de chestiunea aceasta de care ați amintit, cred că trebuie să... E un efort, nu se poate obține fără efort lucrul acesta, să fim preocupați de cele veșnice, cum ați menționat, dar nu într-atât de mult încât să devenim leneși aici pe pământ, și să fim preocupați de ce avem de făcut aici, de munca noastră de aici, fără să lăsăm, fără să uităm de cele veșnice. E greu de obținut lucrul acesta, pentru că, așa cum spuneam, ușor alunecăm într-o direcție sau alta. Și probabil că de cele mai multe ori alunecăm spre cele pe care le-am putea numi lumești, materiale sau pământești, pentru că sunt mai palpabile. Sunt mai concrete. Voi munci, voi strânge, voi construi, voi face, e la îndemână, voi vedea cu ochii mei.
Și vezi rezultatele repede.
Exact, exact. Începi să aduni și vezi cum îți crește suma din cont. Poți să măsori, să vezi că ai făcut progrese. În ce privește preocuparea pentru împărăția cerurilor, despre care se și spune în Biblie, căutați întâi împărăția cerurilor. E, aici deja parcă intrăm într-un domeniu, într-o zonă unde lucrurile nu mai sunt clare. Și ce să fac? Cum să o caut? Și ce înseamnă asta? Și cum să măsor? Și de unde știu că m-am apropiat de ea?
Aici e nevoie rămânem doar cu întrebările sau obținem și niște
răspunsuri? E nevoie de o căutare mai aparte. Pentru că, așa cum spuneam, credința se referă la lucrurile care nu se văd, dar nu le poți cuantifica. Nu poți să spui am ajuns la 78% spiritualitate. E greu de măsurat aici, dar asta nu înseamnă că este imposibil sau că nu trebuie să fim preocupați de relația noastră cu Dumnezeu. Sau că dacă nu-L vezi pe Dumnezeu sau nu vezi încă rodul eforturilor tale spirituale, în lupta spirituală de zi cu zi, asta nu înseamnă că nu există, că nu se schimbă ceva în tine, în timp. Însă va rămâne întotdeauna bătălia aceasta între deja și încă nu,
e această dihotomie.
Da, între ce am aici, concret, vizibil, și ceea ce este așa într-un viitor pe care nu-l pot indica cu precizie. De aceea și există anumite mișcări dintre acestea în spațiul creștin care încearcă să aducă aproape împărăția, venirea
Evanghelia
Domnului.
Prosperității,
nu, mă refer la cei care stabilesc, să zicem, date pentru revenirea lui Hristos, pentru că
vor să
știe exact când, vor să fie în 2046, vor să știe momentul. De ce? Este nevoia aceasta omului de a ține în mâinile lui ceva concret.
De a controla ceea ce spuneam.
Exact. Și e foarte dificil, pentru că Dumnezeu nu ne descoperă multe lucruri în sensul acesta, ci doar ne cere ca noi prin credință să credem că într-o zi pământul acesta va fi înnoit, va arăta altfel și noi putem fi acolo. Dar trebuie să crezi lucrul acesta și să nu te descurajezi.
Subscriu la ideea că într-adevăr se așteaptă o rețetă și probabil mulți oameni ar vrea o rețetă, dă-mi o rețetă ca să fac asta și să obțin asta. Numai că aici, în domeniul acesta, este o rețetă. Numai că rețeta nu implică o pilulă, ci implică un proces, o schimbare pe termen lung. Undeva în trecut în istorie s-a făcut o mare greșeală prin faptul că religia a fost separată de viața personală. Atenție, nu mă refer la publică, ci mă refer la viața personală. Și asta, în momentul când am vizitat Europa, am fost într-un oraș unde e o foarte mare catedrală și mi s-a spus că acea catedrală a fost construită pe parcursul a 300 de ani și că încă se mai lucrează la ea. Și am zis, domnule, wow, dar într-adevăr, în catedrala aceea, când intri, într-adevăr, te simți foarte mic. Numai că în Biblie eu am descoperit un alt Dumnezeu. Un Dumnezeu care este și mare, de necuprins, dar în același timp un Dumnezeu care este mai interesat să se prezinte și să fie în viața mea prezentă, reală, cu toate provocările și problemele ei, și un Dumnezeu care el vrea să meargă cu mine în mașină când plec la serviciu. Un Dumnezeu care vrea ca eu să-mi lucrez taskurile de la serviciu, activitățile, cu el și împreună să le facem. În momentul când mă distrez, vrea să fie împreună cu mine, să se distreze și el cu mine. Și mănânc absolut orice. Iar lucrul acesta ce înseamnă? Înseamnă altceva. E o provocare, e o foarte mare provocare, pentru că aici nu poți să spui, da, dom'le, uite, fac chestia asta simplă, scurtă și s-a rezolvat. Aici e vorba de o relație care îmi afectează viața. Și ca să aș aduce un caz din Vechiul Testament, o situație în care o regină vizitează împărăția lui Israel. Solomon era rege în perioada lui bună, de dinainte de cădere. Și această femeie vine la Ierusalim, deci și ea conducea o împărăție și ea știa ce înseamnă și ea știa care sunt implicațiile, și Solomon conducea o împărăție. Și după ce vede cum conduce Solomon, ea trage o singură concluzie. Și anume îi spune, dom'le, în viața ta de lider, aici este vorba că tu conduci după regulile lui Dumnezeu. Și chiar femeia spune, păi bun, și același lucru fac și eu. Nu, ea spune, zice, binecuvântat să fie Dumnezeu, laudă pe Dumnezeu, pentru că vede că lucruri pe care ea probabil le făcea într-un anume fel, Solomon le face altfel. Și toată această situație...
Deci până la urmă
situație...
eu înțeleg ceea ce spuneți și îmi place foarte mult această idee, tocmai de aceea vă întrerup, pentru că vreau să accentuăm acest lași lucru. Poate că din exterior, viața unui creștin și viața unuia care nu are nimic de a face cu Dumnezeu, poate părea la fel. Și creștinul și sau credinciosul și necredinciosul. Se trezesc dimineață, se ocupă de copii, merg la serviciu, se întorc acasă, au activități casnice, merg la cumpărături, se întâlnesc cu prietenii, dar diferențele, până la urmă, sunt majore între viețile unuia și ale celuilalt. Nu? Înțelegeți la ce mă refer? La faptul că, până la urmă, poate că din exterior lucrurile pot părea la fel, dar când vorbim de obiective, de sens în viață, lucrurile se schimbă categoric. Practic, este ceea ce Biblia ne spune și, pentru că tot ați dat exemplul acesta al lui Solomon, cred că putem pune sub umbrela acestui verset ideea aceasta, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Să-L aveți în vedere mai întâi pe Dumnezeu și apoi faceți toate celelalte lucruri, având ca punct de pornire faptul că sunteți sub umbrela aceasta a protecției divine și a interesului pe care divinitatea l-are pentru noi.
Prioritățile nu trebuie înțelese într-un sens exclusivist. Dacă ai priorități, asta exclude orice altceva. De aceea, și un creștin, chiar dacă are niște priorități aparte față de cei care nu cred în Dumnezeu sau care nu urmează drumul pe care îl indică Dumnezeu, e bine, există această... Cum să zic, e nevoie să stabilim o ordine, dar asta nu exclude, nu scoate din calcul alte lucruri. Unul dintre profesorii mei din facultate spunea la un moment dat că nu trebuie, dacă ești creștin, să scrii doar poezie despre Dumnezeu. poți să scrii și poezie dedicată naturii sau iubirii. Ei bine, la fel, este înțeles greșit așa în general, că dacă ești creștin, un creștin practicant, tu lași pe din afară multe lucruri. De exemplu, mă gândesc la episodul acela din Biblie cu cele două surori, Maria și Marta. Dacă, când Domnul Iisus îi spune Martei că Maria și-a ales partea cea bună, și asta însemnând că Maria stătea lângă Domnul și asculta cuvintele Lui, asta nu înseamnă că Domnul Iisus vrea să-i spună Martei ce faci tu este lipsit de importanță, n-are semnificație. Marta deretica prin casă, făcea mâncare, dădea cu mătura, pregătea la bucătărie ce trebuia pregătit. El n-a vrut să spună asta este singura prioritate și restul nu contează, stai că pică din cer și mâncarea și tot. La fel și în viața noastră, de creștini. Trebuie să găsim zona aceasta de echilibru, să găsim proporțiile potrivite, să găsim loc pentru a vorbi cu Dumnezeu, să găsim loc pentru a vorbi cu părinții noștri, cu familia noastră, cu prietenii noștri, să și muncim, să ne și odihnim. Până la urmă, asta este provocarea. Aici este un om întreg. În situația aceea din Grădina Edenului, descrisă la începutul Bibliei, când omul era fără greșeală și nu ducea lipsă de nimic, nu trebuia să trudească din greu, totuși lucrurile erau împărțite. Omul avea o casă, i s-a dat o casă, nu? I s-a dat
o activitate
să muncească în grădină, i s-a dat, Dumnezeu venea la el să stea de vorbă cu omul, era un timp în care omul discuta, avea o relație personală cu Dumnezeu, avea relație cu tovarășa de viață. Deci, iată că până și acolo existau niște mari categorii și fiecare și avea locul ei în viața ființei umane.
Până la urmă ajungem la subiect așa cum am pornit până la urmă. E vorba de stabilirea unor priorități. Și acum plecăm de la premisa că suntem oameni credincioși, oameni care au ca prioritate relația cu Dumnezeu. Și mă întorc la ceea ce spuneam mai devreme. Și cu toate acestea suntem foarte ocupați și extrem de pătrunși de ceea ce se întâmplă în societatea noastră, în activitatea noastră. Lăsând la o parte dimensiunea aceasta spirituală, ce sfaturi ați putea da sau ce idei am putea împărtăși astfel încât să ne punem ordine și în celelalte domenii ale vieții?
Da, e bună întrebarea, dar răspunsul e greu de dat. Pentru că, vedeți, nu prea poți să dai să dai soluții de moment, pentru că ele nu funcționează întotdeauna. Numai că aici a merge pe acest principiu care este foarte bun, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, pentru că aici soluțiile se ordonează de la sine. De ce spun asta? De exemplu, a spus la un moment dat, da, îți pregătești familia de copii de școală, mănânci, servești micul dejun, pleci la servici, faci. Numai că, la un moment dat, din toată treaba asta, ești tu. Dom'le, eu fac asta. Apoi apare dilema, bun, și dacă sunt cu Dumnezeu, îmi va spune Dumnezeu ce să fac?
Sau îmi va spune stop?
Sau îmi va spune stop. Uneori Dumnezeu spune și treaba asta. În situații de criză și de pericol. Și au fost cazurile astea. Numai că Dumnezeu, așa cum s-a spus, în grădina Eden l-a pus pe om acolo și a zis, uite, îți dau grădina asta, acum i-a spus Dumnezeu cum să sape sau cum să îngrijească plantele de acolo. Biblia nu dă detalii. Și Dumnezeu i-a lăsat omului creativitate. A zis, uite, asta este pătrățica ta, tu dezvoltă-te și fă cu înțelepciunea care ți-am dat-o, cu mintea pe care ți-am pus-o, tu fă lucrurile cât mai frumos cu putință cum crezi tu. Și cred că omul și-a îndeplinit activitatea foarte, foarte bine. Numai că un om care este cu Dumnezeu, omul acela, în momentul când pleacă, el, mintea lui nu este neapărat ce să fac eu astăzi, ci mintea lui este, Doamne, Tu cum mă înveți să fac lucrurile astăzi? Și mai este o situație Am citit undeva în trecut, se întâmpla în America, dar acum a ajuns și la noi, în care stăteau de vorbă doi oameni și unul dintre ei spune: domne, dar zice, e atâta gălăgie și atâta alergătură și că oamenii nu mai aud nimic. Și respectiv spune: nu e adevărat. Vei observa că oamenii aud ce îi interesează. Și aceasta pentru că la un moment dat unul dintre ei a auzit un greiere. Și celălalt spune: dar eu n-aud nimic. Și spune: nu, e un greiere. Și s-a dus, l-a căutat și l-a găsit. Un greiere în vacarmul unui oraș din America. Și general spune: vrei să-ți fac un test? Că zice: cum, domnule, ai auzit tu greierele? Și în momentul acela scoate din buzunar câteva monede și le dă drumul pe asfalt. Imediat oamenii din jur s-au oprit cu ochii unde sunt monedele. Deci până la urmă ce auzim? Auzim ceea ce ne interesează, ceea ce vrem. Și aceasta este tragedia, dar în același timp există și soluții.
Cum știm că suntem pe un drum greșit și că viața noastră merge într-un sens care până la urmă înseamnă haos? Pentru că aici este o altă dilemă. Ni se pare firesc ceea ce se întâmplă cu noi și alergătura asta uneori o luăm ca de la sine, dar ajungem, din păcate, mult prea târziu, așa cum dădeați exemplu, știu eu, la bătrânețe, să ne întrebăm ce am realizat sau ce a rămas în urma mea. Cum să-ți dai seama dacă acum ești într-o astfel de situație și cum i-ați spune unui tânăr, pentru că vă adresați în mod special tinerilor prin activitățile pe care le aveți, că ceea ce pentru el astăzi este atât de important, mai târziu nu va mai fi o prioritate sau îi se va părea că nu a mai fost o prioritate.
Ei bine, în domeniul acesta al vieții, e mai greu să-ți dai seama dacă lucrurile stau rău pentru tine. Nu e ca atunci când, bolnav fiind, îți dai seama că te simți rău, mă doare capul, ceva se întâmplă cu mine, mă doare un picior, mă duc la medic să văd ce am. E mai simplu, apare simptomul și reacționezi, cauți o soluție. E bine, e mai greu să-ți dai seama că tu de fapt ești prins într-un hățiș de relații și de activități și de tot felul de lucruri care te orbesc și îți mănâncă timpul. Iar societatea în care trăim este de așa natură construită, gândită, încât să ne mănânce timpul. Suntem ca într-un acvariu unde cineva ne tot pune ispite, ca să zic așa, mâncare. Dacă probabil ați avut luată în acvariu, știți, pui mâncare pentru peștișori și peștișorii imediat se îndreaptă într-acolo. La metrou, pe străzi, pretutindeni vedem reclame. Dai drumul la radio sau la televizor, reclame. Deschizi o pagină pe internet, reclame. Cineva încearcă să ne consume timpul, să ne atragă, să ne ia resursele, să ne ia banii, să ne ia timpul, să ne ia energia, să ne ia eforturile. Dar pentru ca să-ți dai seama că ești în situația asta, e destul de greu. Până nu te așezi în fața unei oglinzi. Da? Când te duci în fața oglinzii, dacă vezi că ai ceva, o pată așa te ștergi, ai observat că e ceva în neregulă cu tine. Acum, ca să-ți dai seama că sufletul tău e captiv într-un angrenaj de care nici nu ești conștient, trebuie să te duci la oglinda potrivită. Oglinda aceasta poate să fie, să zicem, Biblia. Sau, dacă poate unii nu sunt atrași de ideea de a citi Biblia, măcar să stea de vorbă cu cineva. Să știți că la noi poate mai puțin, dar știu că în afară oamenii merg mult la psiholog. În Occident, se duc la psiholog. De ce? Au nevoie să stea, să își trimită cuvintele într-o direcție și să vină ceva înapoi, să-și audă vocea, să se înțeleagă pe ei înșiși. De asta se duc acolo. Părerea mea este că nu există un loc mai bun de a afla adevărul despre tine însuți decât dacă te duci la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sincer cu tine. El nu stă pe un fotoliu ca să-ți ia banii să te asculte. El te ascultă gratis.
Și îți dă și răspunsurile potrivite. De fapt, ne-a dat deja răspunsurile.
Îți dă și răspunsurile cele mai adevărate pentru că te cunoaște cel mai bine. El știe cel mai bine ce este în sufletul, în mintea ta. Dar aici, sigur, depinde și de alte lucruri. Pentru că, așa cum spuneam, nu toată lumea e receptivă, nu toată lumea se îndreaptă spre biserici sau spre Biblie sau spre pastori sau lideri spirituali.
Putem vorbi ca o soluție la ceea ce am întrebat mai devreme și o anumită educare în ceea ce privește organizarea timpului. Până la urmă, în momentul în care îți stabilești prioritățile și faci un plan de lucru pentru ceea ce ai de făcut legat strict de viața cotidiană, nu cumva în felul acesta câștigi de fapt un timp?
Poți câștiga un timp. Poți câștiga dacă îți... Dar problema este că ne învârtim într-o spirală în care revenim mereu pe aceleași trasee, cumva. Și anume, îți regândești prioritățile, ți le stabilești. Ați văzut, treaba asta de obicei se întâmplă în momentele importante. Când e început de an, când este ziua de naștere, când este, nu știu, un moment special, o căsătorie, apariția unui copil în familie. În momentele acestea cheie ale vieții, oamenii tind să-și regândească prioritățile. Problema este că ele trebuie regândite periodic, pentru că la fel de periodic sau în mod constant noi alunecăm spre aceleași vechi cărări. Adică îți stabilești niște priorități, dar trebuie să le revezi, să te evaluezi periodic. Să
și
vezi
să verifici dacă te-ai încadrat în obiectivele pe care ți le-ai propus.
De multe ori pe parcurs se mai schimbă obiectivele, se mai schimbă prioritățile. E ca omul, înaintează prin viață și înaintând prin viață, prin ani, el se maturizează. Odată cu maturizarea aceasta, odată cu noile etape din vârsta lui, se mai schimbă și prioritățile. Apar altele noi, dispar unele dintre cele vechi. Trebuie să fii flexibil, să te adaptezi și la schimbarea aceasta. Însă, așa cum spunea și colegul meu, nu există o rețetă care funcționează. E nevoie doar de efort, de voința de a te adapta mereu, de a te verifica mereu, de a te uita mereu în acea oglindă de care spuneam așa simbolic, pentru a vedea în ce etapă ești și dacă ești bine așa cum ești. Pentru că dacă mergi înainte cu credința că totul va fi bine, poți să mergi pe un drum greșit și să înaintezi serios pe el fără să-ți dai seama că de fapt lucrurile stau prost. De ce sunt atât de multe relații stricate? Atâtea divorțuri, atâtea certuri între părinți și copii, atâtea certuri între frați pentru averi și așa mai departe. De ce sunt atât de multe relații proaste în lumea în care trăim? Pentru că oamenii merg înainte cu îndărădnicii așa și nu se opresc să se uite nici la dreapta, nici la stânga, nici dacă se îndreaptă spre ceva bun, nici dacă se vede luminița de la capătul tunelului, ci pur și simplu înaintăm așa, ca prin junglă, cu maceta în mână, fără să ne gândim dacă mergem spre inima junglei sau spre ieșire.
Poate n-am oferit prea multe răspunsuri în emisiunea de astăzi, dar în mod sigur cred că i-am pus măcar pe gânduri pe cei ce ne ascultă și măcar chiar această emisiune poate să fie un moment de oglindă, de felul acesta, în care să-ți pui întrebări serioase în legătură cu ce se întâmplă cu tine. Mai avem doar câteva minute la dispoziție, așa că aștept niște concluzii.
Totuși există și soluții. Cum am spus, nu există soluții prefabricate, dar există soluții pe termen lung. De exemplu, ați amintit la un moment dat un cuvânt, educație. Oamenii trebuie învățați că există și alte alternative la modul cum fac ei lucrurile. Adică trebuie să fii deschis, să vezi, dom'le, eu fac așa, dar nu există o metodă mai bună.
Ceva și, care mi-ar ușura munca și mi-ar reduce timpul.
Mi-ar reduce timpul și iar timpul acela bun. Și acum se pune întrebarea, câștig timp, ce fac cu el? Pentru că aici nu discutăm doar de a face, discutăm de calitatea vieții. La început se discuta de viața la țară versus viața de oraș. Din anumite puncte de vedere, viața la țară este mult mai bună, mai bine cuvântată decât viața la oraș, care într-un fel te depersonalizează. Apoi este vorba că dacă ne uităm în Biblie și citim Biblia, Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Pentru că, într-un fel, noi ne agățăm de picioarele noastre ghiulele care ne trag în jos, tocmai din lipsa unei vieți dezorganizate. Dom'le, dacă să zicem, pot să plec de acasă, nu neapărat, nu trebuie să ajung la o oră, la o anumită oră, într-un anumit loc. Dacă pot să plec altfel, păi plec când pleacă toți. Și normal că ne blocăm și ne enervăm și ne tulburăm. Avem nevoie, cred, de nu atât de inteligență, pentru că toți suntem inteligenți. Avem nevoie de înțelepciune în abordarea vieților, în abordarea priorităților, în a-L așeza pe primul loc pe Dumnezeu, în a așeza pe locul secund familia și apoi a face toate lucrurile în așa fel încât să fii cu adevărat împlinit și fericit pe pământul acesta. Și nu e o imposibilitate. Adică aici nu discutăm teorii, ci discutăm chiar posibilități practice.
A spus mai devreme în discuția noastră despre creativitate, că Dumnezeu ne dă creativitate sau cere de la noi creativitate în rezolvarea și în abordarea situațiilor. Mi-a plăcut mult această idee. 30 de secunde, o concluzie.
Mi-ar fi greu să spun o concluzie așa foarte clară, însă cred că, până la urmă, fiecare își ține în mâini propriile alegeri și de asta ar trebui să fim conștienți permanent că lucrurile pe care le alegem ne determină direcția pentru mai departe. Și atunci fiecare trebuie să fie conștient, nu există aceleași, adică alegerile noastre nu sunt identice pentru că suntem persoane diferite și avem foarte multe lucruri care ne diferențiază. Însă, în același timp, avem și acel ajutor pe care ne-l promite Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Indiferent cât de diferit o fi eu de ceilalți, Dumnezeu este același, promisiunile Lui sunt aceleași și pentru mine și pot să merg în continuare mai departe căutându-L pe El, căutându-L pe Dumnezeu, cred că mă regăsesc și pe mine.
Și să trăim înțelept, așa cum este chiar titlul emisiunii noastre. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune,
mulțumesc
pentru aceste idei pe care ni le-ați împărtășit. Sper eu să fi fost un punct de plecare, un punct de gândire, de meditație pentru cei ce ne-au urmărit, astfel încât să stabilească mai clar obiectivele, prioritățile în viață, să-și pună ordine în viață și să ajungă la ceea ce Biblia ne învață. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Vă reamintesc, invitații mei de astăzi au fost Florin Bică, redactor și blogger, mulțumesc pentru prezență,
mulțumesc
și pastorul Mihai Marian. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!